глава 7. Не судете, за да не бидете судени, зашто со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, и со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а не ја забележуваш гредата во твоето око? Или како ќе му речеш на брата си: дозволи ми да ти ја извадам раската од твоето око, а пак ете, во твоето око има греда? Лицемере, извади ја првен гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш јасно како да ја извадиш раската од окото на брата си. Не давајте им го она што е свето на кучињата, ниту фрлајте ги своите бисери пред свињите, за да не ги изгаза со своите нозе и да се завртат и да ве раскинат. Молете и ќе ви се даде, барајте и ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој кој моли добива, кој бара наоѓа, и на оној кој чука ќе му се отвори. Или кој е тој човек меѓу вас кој на својот син, ако му побара леб, ќе му даде камен? Или ако му побара риба, ќе му даде ли змија? И така, ако вие кои сте зли, знаете да им давате добри дарови на своите чеда, колку повеќе вашиот татко, кој е во небесата, ќе им даде добра на оние кои го молат? И така, се што сакате да ви прават луѓето, правете им и вие така, зашто тоа е законот и пророците. Влезете низ тесната врата, зашто широка е вратата и простран е патот што водат кон пропаст, и мнозина се кои влегуваат низ неа. Зашто тесна е вратата и тесен е патот што водат во живот, и малцина се кои го наоѓаат. Пазете се од лажните пророци, кои ви доаѓаат во овча облека, а внатре се грабливи волци. Ќе ги препознаете по нивните плодови: се берели грозје од трње или смокви од чичка? Така секое добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, нити лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво, ако не раѓа добри плодови, се сече и се фрла во оган. И така, ќе ги препознаете по нивните плодови. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не пророкувавме ли во Твое име? Не изгонувавме ли бесови во Твое име? И не правевме ли многу чуда во Твое име? И тогаш јас ти им изјавам: никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене вие кои правите беззаконие. И така, секој кој ги слуша овие мои зборови и ги исполнува, ќе го споредам јас со благоразумен човек, кој ја изградил својата куќа на камен, и заврна пороен дошт, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не се разурна, зашто беше заснована на камен. И секој кој ги слуша овие мои зборови, а не ги исполнува, ќе биде спореден со безумен човек, кој ја изградил својата куќа на песок, и заврна пороен дошт, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, и незиното паѓање беше големо. И кога Исус ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто ги учеше како оној кој има власт, а не како нивните книжници.